Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз продовжимо воєнну тематику. Україна не завдаватиме ударів по території Росії з використанням ракет великої дальності, якщо західні союзники передадуть таку зброю силам оборони. Про це, як повідомляє CNN, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з представниками Єврокомісії, яка відбулася 2 лютого в Києві. Оскільки Україні потрібні ракети великої дальності, які не дозволяють противнику отримати оборону і змусять його програти, вона готова координувати цілі з партнерами, зазначив міністр. За його словами, Україна готова надати відповідні гарантії. Якби в Україні була можливість завдавати удару на відстані 300 кілометрів, російська армія не змогла б утримати оборону і була б змушена програти. Держава готова надати будь-які гарантії, якщо західна зброя не буде причетна до обстрілів території. Що західна зброя не буде причетна до обстрілів території Росії. Київ має достатньо об'єктів на тимчасово окупованій території і готовий узгоджувати об'єкти з партнерами, запевнив міністр оборони. Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України, на зв'язку зі студією Радіо НВ перебуває. Пане Іване, вітаємо вас, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Пане Іване, скажіть, в чому зараз проблема отримання ракет великої дальності, далекобійних, і чи є шанси, що ми їх отримаємо у якійсь формі?
В чому проблема? Ну, проблема в тому, що в головах наших партнерів досить міцно засіла така психологічна парадигма, яка не дозволяє їм вирішити це питання. Тому що вони бояться нібито, щоб не було ескалації конфлікту. А куди ж більшу ескалацію, ніж вона була і є зараз? Я не знаю, яка ще може бути більша ескалація. Ядерна зброя – це останній аргумент ескалації. Більше нема ніяких ескалацій. Але про ядерну зброю прийнято світове рішення лідерами всіх країн світу, які вийшли на Російську Федерацію і зробили їм такий маркер, що до ядерної зброї забороняється чіпати її. В цьому конфлікті немає підстав для ядерної зброї. І це Індія наполягала, Китай, ну вже не кажучи про наших партнерів, союзників. Тому я так сподіваюся, що і риторика російських політиків в цьому питанні значно помітна, що перестали вони чіплятися за ядерну зброю. Та деякі натяки можуть робити там, типу, а от ми можемо ще щось там і так далі. Типу там намікають на ядерну зброю. Але то такі намеки дуже, як кажуть, дуже такі фрівольні чи дуже обережні. Тому не знаю, чого бояться наші партнери, але те, що нам потрібна така зброя, це як воздух. Це так, тому що Російська Федерація вже навчилася. Їх навчили наші хаймерси, якими ми постійно б'ємо по оперативному і оперативно-тактичному тилу. І вони вивели всі свої склади, командні пункти, головні аеродроми, літаки, значить, вертольоти, все за межу 80 кілометрів від лінії фронту і далі. Таким чином ми не можемо достати до них. А це нам дуже заважає, тому що це військова боротьба, яка потребує нам вести бойові дії на всю глибину, від тактичної до стратегічної зони. Тільки в таких умовах ми можемо впливати на хід воєнних дій на свою користь.
А ось ці нові погрози Путіна і натяки на застосування ядерної зброї, як ви вважаєте, з чим вони пов'язані? Адже він фактично говорив про танки «Леопард», які вже було оголошено, що будуть постачатися, і які, в принципі, який сенс погрожувати ядерною зброєю, якщо вже рішення прийнято і танки будуть поставлені?
Я не думаю, що там він так на ядерну зброю дуже натякав. Щось інше він може мав на увазі. Але що інше, важко сказати, в зв'язку з тим, що ми не знаємо суттєвої інформації. Наша розвідка, на жаль, більше в засобах масової інформації виступає з різними там провокаційними заявами в сторону Російської Федерації, ніж з такими важливими завданнями і такою інформацією, яка нам потрібна для суспільства, да, і загалом для Збройних сил України.
Стосовно передачі Україні розумних крилатих бомб GLSDB, про що було також оголошено, чи дійсно, враховуючи ту процедуру, як вони будуть передаватися, ми не зможемо швидко на них розраховувати?
Ну, судя по тим технічним характеристикам, які я вивчав, це ж нова для нас зброя. Хочу сказати, що в нас є всі підстави для того, щоб ефективно її використовувати. Тут справа мається не в зброї, тут справа мається в снарядженні боєприпасів. Ці боєприпаси підходять до Хаймерсів, а ми їх вже більше ніж 8 місяців, а то й більше, мабуть, вже використовуємо на своїх, в ході своїх воєнних дій досить успішно. Тому я не бачу особливих перешкод для того, щоб нам постачали ці боєприпаси, керовані бомби, які ми будемо запускати з Хаймерсів. Це, по-перше. По-друге, безумовно, кожна військова одиниця, яка є, значить, засобом збройної боротьби, вона потребує підготовки якоїсь і, значить, вміння для того, щоб її ефективно використовувати. Але я так думаю, що наші партнери занадто багато приділяють цим вмінням, чи не вміння, вибачте, а підготовки щодо надбання цих вмінь чи навиків, навичок для того, щоб користуватися такою зброєю. Наші солдати, офіцери – це грамотні люди сучасні, які здатні швидко все опановувати за рахунок своєї високого рівня своєї освіти та інтелектуального потенціалу. Тому всі ці їхні балачки, там, що по півроку треба вчитися на танку, на Абрамсі, там, чи по 8 місяців, там, чи на інших якихось так, там, засобах збройної боротьби, типу протиповітряної оборони, чи інших, то це все балачки для того, щоб відмовити нам у стрімкій поставці боєприпасів та відповідно озброєння для того, щоб ми ефективно вели бойові дії. Я не знаю, чому так вони роблять, але, на жаль, якась така пандемія охопила наших партнерів по двом питанням. Одне питання у них – це хвороба. Це ми треба навчити тривалий термін підготовки і тому подібне. Друга хвороба – це те, що, щоб не було ескалації. Хоча ескалація триває повним ходом, а підготовку ми показали, що будь-яку зброю ми втричі, в 10 разів швидше опановуємо, ніж вимагають їхні керівні документи. І це справа не тому, що ми такі дуже сильно кмітливі, а тому, що у нас існує негайна потреба в отриманні такої зброї, щоб захистити своє населення, дітей, жінок та воїнів напередку.
Стосовно постачання далекобійних боєприпасів, якщо дійсно ось питання постачання атакамс настільки заполітизоване, то чи може бути поставлені якісь інші відповідне озброєння, можливо, яке не так на слуху?
Ви знаєте, на жаль, всі питання, які ото озброєння, яке є у наших партнерів, ми не все знаємо. Ряд питань вони не афішують, і вони в них не мають такої, дійсно, в засобах масової інформації розповсюдження. Тому ми можемо і не знати, що в них є. Наприклад, ми про крилаті бомби знали тільки, коли вони про них заявили. От. А чому вони нам їх заявили? Тому що вони відтерміновують подачу атакманців, які нам потрібні, і дають нам проміжкову зброю між тими снарядами «Хаймерс», які зараз ми використовуємо, і тим, що ми запрошуємо атакманцем на 300 кілометрів. Тобто 80 кілометрів снаряди і до 300 кілометрів атакманцем. А вони нам дають керовані бомби для «Хаймерсів» дальністю до 150 кілометрів. Розумієте? Таким чином відтерміновують вирішення питання щодо надання нам ракет оперативної дальності, атакманців. А нам це важливо, тому що війна ведеться в тактичній глибині, в оперативно-тактичній і оперативній, а також важливо мати ще засоби впливу на стратегічну. Щось ми якось, це в грудні місяці, наприкінці минулого року, провідалися до їхніх аеродромів в Енгельсі та під Рязанію. А на жаль, щось більше ми нічого не чуємо. Казали наші фахівці, які розробляють таку зброю, що ось скоро буде, а щось ми її не чуємо вже місяця півтора, а то і два. Дуже це турбує мене, що то було тоді, і на яких стадіях знаходиться розробка та закупівля, можлива закупівля таких засобів збройної боротьби, дуже важливих для нас.
Ну, пане Іване, ви ж самі кажете, що не все публічно має бути.
Так, да, не все публічно, але вони на публічність вийшли, їх засвітили, потім виступали їхні речники, розказували, що це наше озброєння, яке ми тепер можемо застосовувати, не спираючись ні на кого. От. Проте пропали і нема. Або то була якась акція, така типу психологічного тиску на Російську Федерацію. До речі, вона вдалася. Вони вже на криші домів Москви поставили зенітні комплекси, ви знаєте це. Ну, я думаю, що і в інших місцях провели необхідні заходи щодо посилення протиповітряної оборони. Це дуже добре, тому що таким чином вони відволікають ці сили засоби від фронту.
Стосовно публічної і непублічної підтримки, ми бачимо, що вперше Ізраїль в обличчі прем'єра Нетаньягу допустив постачання Україні ізраїльської системи ПРО «Залізний купол», і взагалі Ізраїль тепер не відкидає надання військової допомоги Україні. Що може змінитися у підтримці цієї країни нас, і чому вони тепер відкрито про це так говорять?
Ну, відкрито говорять, тому що зазнали загрозу від Ірана. Всі, поки в них там тривали вибори, туди-сюди перестановка в парламенті, в керівництві державою, вони якось так більш повільно ці питання вирішили або не дивилися на них. А зараз зрозуміли, що Іран з Росією складають певну дуже серйозну небезпеку для них. І провели відповідну операцію, яку ми знаємо, що по ударам по об'єктам Ірану. Це свідчить про те, що Ізраїль зрозумів, що в стороні бути від цього конфлікту не можна. І якщо навіть Іран Ізраїль стримає Іран щодо підтримки Російської Федерації воєнним спорядженням та озброєнням, то вже буде для нас успіх не менш важливий за інші.
Стосовно підтримки зі сторони Туреччини, от ми бачили заяву президента Реджепа Таїпа Ердогана, який сказав, що надання Україні танків іншими країнами не допоможе розв'язати проблеми, котрі створює Росія. Така контроверсійна заява, хоча, в принципі, ми бачимо, що Туреччина багато нам допомагає. І політично, і військово взяти ті ж самі байрактари. Що розуміти про ось такі публічні заяви президента Ердогана? Чи це просто такі заяви, щоб не геть уже сваритися з Росією, а так то далі Туреччина буде нам допомагати? Чи це свідчить про якусь окрему особливу політику Туреччини?
Туреччина веде окрему політику, ви праві. І те, що вона намагається не сильно так межуватися від Російської Федерації, це теж ви правильно сказали. Я з цим погоджуюсь, і для того є всі підстави так рахувати. Проте сказати, що танки нам не допоможуть, це неправильно. Як це вони не допомогли? Байрактари нам допомогли. Допомогли особливо на початку етапу війни, протягом декількох місяців. Це ж були найбільш такі активні засоби нанесення ураження броньованим цілям противника. Тому ми можемо казати, що виступ Ердогана – це політичний акт, який має зовсім іншу мету, не в справі ведення війни, а в справі збереження відносин до Російської Федерації. Я з вами погоджуюся.
Разом з цим видання Wall Street Journal нещодавно написало, що попри санкції, накладені на Росію через її вторгнення в Україну, турецькі компанії окремі продають Росії американську електроніку, запчастини та інші товари, які використовує відповідно армія країни-агресора. Підловили на цьому 13 турецьких фірм. Як ви вважаєте, чи звертає увагу на це турецька влада, чи просто закриває очі, чи не помічає?
Я думаю, що вона не помічає і закриває очі, але в нас існують інші контрольні органи. Це, якщо це значить, американська технологія, тоді повинні працювати наші партнери з Америки і забороняти таку, таку співпрацю з тими фірмами, накладати на них санкції, на ці турецькі фірми. І тоді все буде нормально. Але я хочу вам сказати, що світ, на жаль, дуже багатополярний за різними напрямками, за різними підходами. І в головному світі панують гроші. Гроші, і якщо це вигідно, то знайдуться ще, крім турецьких, ті, хто будуть продавати таку технологію, закупляти в Америці. І через 5 років вона буде попадати в Росію або через 4. На жаль, це так. І тут ми треба боротися з цим, безумовно, треба наполягати і реагувати нашому МЗС для того, щоб можна було такі дії припиняти або їх блокувати. Проте на них розраховувати, що вони дадуть нам 100% там або більшу, трохи меншу таку гарантію, на це не треба.
Також бачили публікацію видання «Політико», які журналісти цього видання наводили слова представників Пентагону, які виступали перед членами Палати представників. І от зараз там озвучувалася така думка, що, ну, знов-таки, це все закритий брифінг, про який ми дізналися із видання «Політико», те, що журналісти переповідають. Там була така думка, що українська влада, українські війська навряд чи зможуть звільнити Крим від російських сил у найближчому майбутньому, так формулюється ця думка. В чому сумніви США у даному випадку, адже, в принципі, ми бачимо, що Сполучені Штати готові бути з Україною до кінця?
Ну, по-перше, ми сподіваємося, що так само і станеться, що вони будуть до кінця з нами, мається на увазі, до перемоги, до нашої перемоги. І дуже хочеться мені, да, і всім нашим громадянам сподіватися, що саме така буде позиція Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на будь-які політичні проблеми, які можуть виникнути у них в їхній державі. Що стосується цим новим віянням про те, що чи зможемо ми звільнити Крим, чи не зможемо, коли це трапиться, я хочу вам сказати, що на жаль, не на жаль, значить, люди дають прогнози, але ж вони не очевидці, вони ж не всевидячі око, тому їм важко робити навіть спеціалістам вірні прогнози. Але політична кон'юнктура, іноді бажання бути більш помітними в суспільстві, в засобах масової інформації, для того, щоб тебе напомнити про себе і так далі. Багато їхніх фахівців, до речі, дуже вагомих фахівців в справі військової справи, протягом минулого року не раз нам казали про те, що ось ми то до кінця року звільнимо Крим, то в 24-му році звільнимо Крим і так далі. 23-му, вибачте. От. Зараз вже з'явилася нова тенденція, що ми не звільнимо в цьому році, типу не зможемо, може на наступні роки, а загалом підводиться риска така, що нібито, а може вам, ви взагалі не зможете звільнити. Тобто нас підводять до думки до того, щоб ми змирилися з цим фактом. Або відтерміновують його надовго, або що буде... призведе до значних втрат, тобто зростання ціни перемоги нашої. От. Або, значить, відтермінувати. Тому, що можу сказати з цього приводу? Поки ми не розберемося з Донецькою угрупованням військ на Запорізькому напрямку, на Запорізькому, в районі Донецька, в районі Луганського напрямку, ось, скажімо, то до тих пір нам важко щось казати про Крим. І всі ці розмови про те, що ми візьмемо, ми відіб'ємо і так далі, обов'язково проведемо, це більше має морально-психологічне значення, ніж фактичне, тому що поки що в нас нема підстав, я так бачу, нема підстав для того, щоб реалізувати відповідні плани. Не підстав, вибачте, а сил і спроможності.
Будемо сподіватися, врешті, що буде успішно розвиватися наш контрнаступ. Пане Іване, дякуємо вам. Іван Якубець, військовий експерт та екс-командувач аеромобільних військ України, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, як західні країни підтримують Україну військово. Бачимо заяву обраного президента Чехії Петра Павла, який заявив, що Україні слід надати всю необхідну техніку та зброю, якої вона потребує для протистояння російської агресії, крім ядерної. Про це він заявив агентству France Press. Політик наголосив, що без допомоги союзників Україна не зможе вистояти у протистоянні з Росією. Україна не може боротися з таким сильним противником без бронетанкової техніки, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності і, можливо, надзвукової авіації, додав Петр Павел. За його словами, Заходу потрібно більше сміливості, оскільки деякі країни займають дещо стриману позицію щодо постачання Україні сучасної зброї.